สวัสดีครับคุณผู้ฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันประจำวันจันทร์ที่5มีนาคม2561ตามเวลาในประเทศไทยนะครับหัวข้อข่าวสำคัญในวันนี้ประธานาธิบดีอัสซาดของซีเรียกล่าวว่ากองทัพของซีเรียจะยังคงรุกคืบเพื่อยึดพื้นที่คืนจากกลุ่มแข็งข้อต่อต้านรัฐบาลในเขตตะวันออกของย่านกูตาซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกรุงดามัสกัสเมืองหลวงของซีเรียต่อไปถึงแม้ว่าจะมีปัญหาด้านมนุษยธรรมเกิดขึ้นก็ตามตัวแทนพิเศษของเกาหลีใต้จะเดินทางเยือนเกาหลีเหนือในวันจันทร์นี้รวมเวลา2วันเพื่อการหารือเรื่องต่างๆรวมทั้งเกี่ยวกับสภาพการและเงื่อนไขที่เหมาะสมเพื่อปูทางสำหรับการเจรจาระหว่างเกาหลีเหนือกับสหรัฐชาวอิตาลีไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งสมาชิกสภานิติบัญญัติเมื่อวันอาทิตย์เพื่อการจัดตั้งรัฐบาลแต่ไม่มีพรรคการเมืองใดได้เสียงข้างมากเด็ดขาดจนสามารถจัดตั้งรัฐบาลได้ด้วยตนเองเราจะมีรายงานเรื่องนี้มาเสนอเพิ่มเติมนะครับรวมทั้งรายงานธุรกิจรอคุณผู้ฟังอยู่เช่นเคยและวันนี้สำหรับรายงานด้านสภาพแวดล้อมเรามีเรื่องอากาศที่อุ่นตัวอย่างรวดเร็วในบริเวณขั้วโลกเหนือกับอากาศแปรปรวนและหนาวจัดในยุโรปมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กันอย่างใดหรือไม่เรื่องของโครงหุ่นยนต์ที่จะรับคำสั่งจากคลื่นสมองที่จะช่วยคนพิการให้เคลื่อนไหวแขนขาได้ส่งท้ายวันนี้ด้วยเรื่องคำเกี่ยวกับ Google ที่มีการสืบค้นทางคำที่เกี่ยวกับรางวัลออสการ์นะครับที่มีการสืบค้นทาง Google มากที่สุดก่อนพิธีแจกรางวัลออสการ์ปีนี้ติดตามได้ในข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันประธานาธิบดีบาชาร์อัลอาซาดของซีเรียกล่าวเมื่อวันอาทิตย์ว่ากองทัพของซีเรียจะยังคงเปิดฉากการรุกรบต่อต้านกลุ่มแข็งข้อที่เป็นฝ่ายตอบโต้รัฐบาลในบริเวณกูตาตะวันออกซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกรุงดามัสกัสเมืองหลวงของซีเรียต่อไปถึงแม้ว่าผู้นำของสหรัฐกับอังกฤษจะกล่าวหาผู้นำของซีเรียว่าสร้างปัญหาภัยพิบัติและวิกฤตด้านมนุษยธรรมขึ้นก็ตามผู้นำของซีเรียกล่าวว่าปฏิบัติการต่อต้านผู้ก่อการร้ายจะดำเนินต่อไปและในขณะเดียวกันพลเรือนในบริเวณดังกล่าวก็จะยังคงมีโอกาสความเป็นไปได้ที่จะอพยพออกจากพื้นที่การสู้รบผู้นำของซีเรียใช้คำเรียกว่าผู้ก่อการร้ายแทนคำกล่าวถึงกลุ่มแข็งข้อต่อต้านที่พยายามโค่นอำนาจของตนและประธานาธิบดีทรัมป์กับนายกรัฐมนตรีเทเรซาเมย์ของอังกฤษเห็นพ้องต้องกันเมื่อวันอาทิตย์ว่ารัสเซียกับซีเรียนั้นจะต้องรับผิดชอบสำหรับเหตุการณ์ที่ทำให้เกิดทุกข์ยากสำหรับผู้คนในบริเวณดังกล่าวในย่านกูตาตะวันออกซึ่งเป็นเขตพื้นที่ที่กลุ่มต่อต้านรัฐบาลซีเรียยังคงยึดครองอยู่แต่รายงานระบุว่ากองกำลังของรัฐบาลซีเรียสามารถยึดพื้นที่ดังกล่าวมาได้ถึงกว่า 25% แล้วในอีกด้านหนึ่งสหประชาชาติกล่าวว่าผู้คนในบริเวณกูตาตะวันออกนี้ราว 400,000 คนต้องการอุปกรณ์บรรเทาทุกข์เวชภัณฑ์และอาหารแต่ในปีนี้มีขบวนรถขนส่งสัมภาระขนาดเล็กที่สามารถให้สัมภาระแก่บุคคลเพียงประมาณ 7,000 คนเท่านั้นที่ได้รับอนุญาตให้นำสิ่งของบรรเทาทุกข์เข้าไปส่งมอบในบริเวณกูตาในปีนี้ครับจากเรื่องราวในซีเรียมาที่คาบสมุทรเกาหลีนะครับตัวแทนพิเศษในระดับสูงของเกาหลีใต้จะเดินทางเยือนเกาหลีเหนือในวันจันทร์นี้เพื่อการเยือนเป็นเวลา2วันในการหารือเกี่ยวกับประเด็นต่างๆอย่างกว้างขวางครอบคลุมซึ่งรวมถึงเรื่องวิธีการที่จะปรับปรุงความสัมพันธ์ระหว่างเกาหลีใต้กับเกาหลีเหนือเพื่อผ่อนคลายความตึงเครียดบนคาบสมุทรเกาหลีด้วยทำเนียบประธานาธิบดีเกาหลีใต้มีคำประกาศเรื่องนี้เมื่อวันอาทิตย์ว่าคณะผู้แทนพิเศษนี้จะหารือในเรื่องราวต่างๆอย่างกว้างขวางซึ่งรวมถึงการสร้างเงื่อนไขและสภาพการที่เหมาะสมสำหรับการหารือเจรจาระหว่างเกาหลีเหนือกับสหรัฐด้วยอย่างไรก็ตามโอกาสเรื่องการเจรจาหารือระหว่างเกาหลีเหนือกับสหรัฐโดยตรงนั้นอาจจะมีปัญหายุ่งยากจากการที่สหรัฐมีกำหนดซ้อมรบร่วมกับเกาหลีใต้ในเดือนเมษายนนี้และสำนักข่าวของทางการเกาหลีเหนือ KCNA ได้กล่าวเตือนว่ารัฐบาลเกาหลีเหนือนั้นจะตอบโต้ต่อสหรัฐหากสหรัฐมีการฝึกซ้อมทางทหารร่วมกับเกาหลีใต้ตามกำหนดในเดือนเมษายนนี้ ในขณะนี้ประธานาธิบดีมูนแจอินของเกาหลีใต้ยังไม่ได้ตอบรับคำเชิญจากนายคิมจองอึนให้ตนเดินทางเยือนกรุงเปียงยางและหลังการเยือนของคณะตัวแทนระดับสูงของรัฐบาลเกาหลีใต้เป็นเวลา2วันนี้แล้วตัวแทนของเกาหลีใต้ดังกล่าวจะเดินทางต่อไปยังสหรัฐเพื่อนำเรื่องราวไปสรุปรายงานให้กับเจ้าหน้าที่รัฐบาลอเมริกันได้ทราบเกี่ยวกับผลคืบหน้าของการเจรจากับเกาหลีเนี่ยครับจากเอเชียข้ามไปที่ยุโรปนะครับในวันอาทิตย์ที่เพิ่งผ่านมามีการเลือกตั้งทั่วไปในอิตาลีซึ่งผลของการเลือกตั้งทั่วไปในสภาของอิตาลีจะนำไปสู่การจัดตั้งรัฐบาลชุดใหม่แต่ผลการสำรวจ Exit Poll แสดงว่าไม่มีพรรคการเมืองพรรคใดได้เสียงข้างมากจนสามารถจัดตั้งรัฐบาลได้ด้วยตัวเองและมีโอกาสมากว่ารัฐบาลที่จัดตั้งขึ้นนั้นจะต้องเป็นรัฐบาลผสมจากหลายพรรคอย่างไรก็ตามมีทีท่าบ่งชี้นะครับว่าพรรคการเมืองที่มีแนวนโยบายแบบประชานิยมนั้นได้คะแนนนิยมหรือได้คะแนนนำพรรคอื่นๆจากการเลือกตั้งเมื่อวันอาทิตย์ที่เพิ่งผ่านมาการเลือกตั้งในอิตาลีเมื่อวันอาทิตย์นอกจากจะเน้นแนวนโยบายแบบชาตินิยมและต่อต้านผู้อพยพเข้าประเทศแล้วยังเป็นการรณรงค์หาเสียงที่อดีตนายกรัฐมนตรีซิลวิโอเบอร์ลุสคอนีมหาเศรษฐีวัย81ปีของอิตาลียังพยายามที่จะกลับเข้ามามีบทบาททางการเมืองด้วยนักวิเคราะห์มองว่าการเลือกตั้งในอิตาลีเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมานี้เป็นการเลือกตั้งครั้งสำคัญที่สุดครั้งหนึ่งของอิตาลีและซาบีนาคาสเตอร์ฟรังโกผู้สื่อข่าว VOA ส่งรายงานเกี่ยวกับเรื่องนี้มาจากอิตาลีคุณส่งพจน์สุภาผลของ VOA ภาคภาษาไทยนำเสนอเพิ่มเติมครับ
ครับชาวอิตาลีกว่า47ล้านคนเดินเข้าคูหาเลือกตั้งในวันอาทิตย์โดยคาดว่าผล Exit Poll นั้นจะถูกเปิดเผยทันทีหลังปิดคูหานะครับอย่างไรก็ตามรัฐบาลอิตาลีห้ามการจัดทำผลสำรวจความเห็นประชาชนหรือโพลในช่วง2สัปดาห์ก่อนหน้าที่จะมีการเลือกตั้งถึงกระนั้นนักวิเคราะห์เชื่อว่าไม่น่าจะมีพรรคใดที่ได้รับเสียงส่วนใหญ่ที่จะปกครองประเทศได้เพียงพรรคเดียวนะครับการเลือกตั้งครั้งนี้ถือเป็นครั้งสำคัญที่จะช่วยตัดสินทิศทางของอิตาลีและสมาชิกรัฐสภาชุดใหม่ที่มีจำนวน945ที่นั่งโดยการเลือกตั้งครั้งนี้ถือเป็นครั้งที่18ของอิตาลีในรอบ70ปีแต่ก็ว่ากันว่าเป็นครั้งที่คาดเดาผลได้ยากที่สุดครั้งหนึ่งเช่นกันอดีตนายกรัฐมนตรีอิตาลี3สมัยซิลวิโอเบรุสโคนีซึ่งปัจจุบันอายุ81ปีได้นำพรรคการเมืองแนวคิดเอียงขวาของตนคือพรรคฟอร์ซาไปเป็นพันธมิตรกับพรรคการเมืองแนวต่อต้านคนเข้าเมืองที่นำโดยนายแมทธิโอซาวินีชื่อว่าพรรคลีกและพรรคแนวอนุรักษ์นิยมขวาจัด Brothers of Italy ของนายจิออร์เจียเมโลนีซึ่งนักวิเคราะห์เชื่อนะครับว่าพันธมิตรทางการเมืองกลุ่มนี้น่าจะมีโอกาสได้ที่นั่งในสภามากที่สุดถึงกระนั้นผลสำรวจความเห็นครั้งล่าสุดก็ชี้ว่าพรรคร่วมพันธมิตรกลุ่มนี้อาจได้ที่นั่งไม่เกิน 40% ซึ่งก็ไม่เพียงพอต่อการจัดตั้งรัฐบาลเสียงส่วนใหญ่นะครับนายลิโอพอนโดทาจิอานีประชาชนในกรุงโรมกล่าวว่าตนจะลงคะแนนให้กับพรรคฟอร์ซ่าของนายเบลุสโคนีเนื่องจากมีแนวคิดใกล้เคียงกับสิ่งที่ตนเชื่อครับ
I said to vote for Forza Italia Berlusconi and because I got certain ideas which are very close to him
ขณะที่นายริคาร์โดฟัลลีชาวกรุงโรมอีกผู้หนึ่งบอกนะครับว่าตนจะเลือกพรรคลีกเพราะเชื่อว่าเป็นพรรคเดียวที่จะนำการเปลี่ยนแปลงมาสู่อิตาลีได้
In this moment we have a lot of problems like the huge flow of migrants that are approaching every day our territory. We have also a below average
นายฟาลีบอกนะครับว่าเวลานี้อิตาลีกำลังเจอปัญหามากมายทั้งการหลั่งไหลเข้ามาของผู้อพยพการว่างงานของคนหนุ่มสาวอัตราภาษีในระดับสูงและการขาดการรักษาความปลอดภัยที่เหมาะสมทำให้ประชาชนรู้สึกว่าตกอยู่ในอันตรายขณะเดียวกันพรรค Five Star Movement ซึ่งเพิ่งก่อตั้งขึ้นมาไม่ถึง10ปีนำโดยนายลุยจิดีมาโยคนรุ่นใหม่วัย31ปีอาจก้าวขึ้นมาเป็นพรรคที่ได้คะแนนสูงสุดนะครับซึ่งนายดีมาโยได้กล่าวไว้ชัดเจนนะครับว่าตนต้องการเป็นผู้นำรัฐบาลชุดใหม่ของอิตาลีและพรรคของเขาจะไม่ร่วมเป็นพันธมิตรกับพรรคใดอาจกล่าวได้ว่าการเลือกตั้งของอิตาลีครั้งนี้เป็นการชิงชัยอย่างเข้มข้นระหว่างผู้สมัครที่อายุน้อยที่สุดคือนายดิมาโอ กับผู้สมัครที่อายุมากที่สุดก็คืออดีตนายกรัฐมนตรีเบรลุสโคนีนะครับอย่างไรก็ตามผู้เล่นที่คาดว่าจะมีบทบาทไม่น้อยก็คือพรรคเดโมแครติกของนายกรัฐมนตรีคนปัจจุบันนายเปาโลเจติโลนีซึ่งถือเป็นนักการเมืองที่ได้รับความนิยมสูงสุดของอิตาลีรวมทั้งอดีตนายกรัฐมนตรีมัตเตโอเรนซีที่อาจกลายเป็นม้ามืดได้เช่นกันทางด้านนักวิเคราะห์หลายคนระบุนะครับว่าอาจเกิดภาวะที่เรียกว่าฮังพาร์เลียเมนต์หรือการที่พรรคที่ได้เสียงมากที่สุดนั้นไม่มีเสียงเพียงพอที่จะจัดตั้งรัฐบาลเสียงส่วนใหญ่ซึ่งหากเป็นเช่นนั้นจริงประธานาธิบดีอิตาลีจะเป็นผู้หาแนวทางในการจัดตั้งรัฐบาลผสมจากหลายพรรคซึ่งก็อาจต้องใช้เวลาหลายสัปดาห์ในการเจรจาต่อรองแต่ถ้าหากยังไม่สามารถตกลงกันได้ชาวอิตาลีก็ต้องกลับไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งใหม่อีกครั้งนะครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
ไปที่เยอรมนีนะครับเมื่อวันอาทิตย์สมาชิกของพรรคโซเชียลเดโมแครตของเยอรมนีลงมติเข้าร่วมรัฐบาลผสมกับพรรคคริสเตียนเดโมแครตของนายกรัฐมนตรีหญิงแองเกลาเมอร์เคิลเพื่อจัดตั้งรัฐบาลผสมเสียงข้างมากที่มีเสียงมั่นคงขึ้นการตัดสินใจเข้าร่วมรัฐบาลของพรรคโซเชียลเดโมแครตหรือ SPD นี้จะทำให้นางแองเกลาเมอร์เคิลซึ่งรักษาการในตำแหน่งนายกรัฐมนตรีของเยอรมนีมาตั้งแต่การเลือกตั้งเมื่อเดือนกันยายนสามารถจะเข้าสาบานตนเข้ารับตำแหน่งนายกรัฐมนตรีของเยอรมนีเป็นสมัยที่4ซึ่งคาดว่าจะเกิดขึ้นในช่วงกลางเดือนนี้ครับยังเป็นเรื่องเกี่ยวกับยุโรปอยู่นะครับในช่วงหลายสัปดาห์ที่ผ่านมาอากาศในยุโรปมีสภาพหนาวเย็นจัดในรอบหลายสิบปีอย่างเช่นมีหิมะตกหนักในหลายพื้นที่ของยุโรปโดยเฉพาะอย่างยิ่งในอังกฤษขณะเดียวกันอุณหภูมิที่ขั้วโลกเหนือในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาก็อุ่นขึ้นไปอยู่เหนือระดับจุดเยือกแข็งทำให้นักวิทยาศาสตร์กังวลว่าอาจจะเกิดภาวะโลกร้อนที่ขั้วโลกเหนือเร็วกว่าที่คาดไว้เป็นอย่างมากและเหตุการณ์ทั้งสองนี้อาจจะมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กันเฮนรี่บริดจ์เวลล์ผู้สื่อข่าว VOA มีรายงานเรื่องนี้และคุณทักษิณาไข่แก้วของ VOA ภาคภาษาไทยถ่ายทอดเสนอเพิ่มเติมครับ
หมู่เกาะสวาบาดของประเทศนอร์เวย์ซึ่งตั้งอยู่ทางเหนือของวงกลมอาร์กติกหรืออาร์กติกเซอร์เคิลและในตอนนี้ยังอยู่ในช่วงปลายฤดูหนาวพระอาทิตย์จะยังไม่ขึ้นเหนือระดับเส้นขอบฟ้าอีกนาน3สัปดาห์แต่ปรากฏว่าแผ่นน้ำแข็งเริ่มละลายแล้วคลื่นทะเลที่ถาโถมซัดฝั่งของหมู่เกาะเพียงไม่กี่ปีที่แล้วเคยเยือกแข็งมาตอนนี้รถสโนว์โมบิลหลายคันติดอยู่ในน้ำโคลนที่เกิดจากหิมะที่ละลายค่ะในช่วง30กว่าวันที่ผ่านมานะคะอุณหภูมิที่เกาะสวาบาดได้เพิ่มสูงขึ้น10องศาเซลเซียสกว่าระดับปกติและจากข้อมูลของสถานีตรวจวัดสภาพภูมิอากาศชี้ว่าระดับอุณหภูมิในขั้วโลกเหนือได้เพิ่มขึ้นอยู่เหนือระดับจุดเยือกแข็งแล้ว
We've seen these what are called winter warming events before but what we know is they're becoming
อเล็กเพทตี้ผู้เชี่ยวชาญด้านสภาพภูมิอากาศโลกแห่งองค์การสำรวจอวกาศแห่งสหรัฐหรือนาซากล่าวกับผู้สื่อข่าว VOA นะคะว่าเคยเกิดภาวะที่อุณหภูมิในช่วงฤดูหนาวในขั้วโลกเหนืออุ่นขึ้นมาก่อนแต่พบว่าปรากฏการณ์นี้เกิดบ่อยมากขึ้นและเกิดขึ้นเป็นระยะเวลานานกว่าเดิมและยังรุนแรงกว่าเดิมอีกด้วยผู้สื่อข่าว VOA รายงานนะคะว่าสภาพอากาศที่อุ่นขึ้นและความกดอากาศต่ำได้เคลื่อนตัวเข้าไปในขั้วโลกเหนือในขณะเดียวกันปริมาณแผ่นน้ำแข็งที่ปกคลุมผิวหน้าทะเลก็อยู่ในระดับที่ต่ำที่สุดตั้งแต่เริ่มมีการบันทึกมาบรรดานักวิทยาศาสตร์กล่าวว่าสภาพภูมิอากาศในบริเวณขั้วโลกเหนือกำลังอุ่นขึ้นเร็วกว่าเดิม2เท่าตัวเมื่อเทียบกับระดับเฉลี่ยของทั่วโลกค่ะ
The ocean stores huge amounts of heat and as soon as you remove that sea ice then this heat can essentially bebe transferred into the atmosphere and so
ศาสตราจารย์ GW K Moore แห่งมหาวิทยาลัยโตรอนโตกล่าวว่ามหาสมุทรได้เก็บกักความร้อนเอาไว้ในปริมาณสูงและทันทีที่แผ่นน้ำแข็งของบริเวณผิวหน้าทะเลหมดไปความร้อนจากทะเลก็จะเปลี่ยนถ่ายไปอยู่ในชั้นบรรยากาศแทนและเชื่อว่าระดับความกดอากาศต่ำในชั้นบรรยากาศโลกในขณะนี้กำลังได้รับความร้อนเข้าไปเพิ่มเติมค่ะสภาพภูมิอากาศที่อุ่นขึ้นของขั้วโลกเหนือเกิดขึ้นในช่วงเดียวกับสภาพอากาศที่หนาวเย็นผิดปกติทั่วยุโรประดับอุณหภูมิในเยอรมนีได้ลดลงไปอยู่ถึงติดลบ27องศาเซลเซียสในขณะที่สภาพอากาศหนาวเย็นจัดในยูเครนทำให้เกิดปัญหากระแสไฟฟ้าดับและมีหิมะตกในกรุงโรมปกคลุมสนามกีฬากลางแจ้งโคลอสเซียมและอ่าวเนเปิลจนขาวโพลน และพายุหิมะที่มีต้นกำเนิดในไซบีเรียตกหนักในอังกฤษซึ่งประสบกับสภาพอากาศที่หนาวจัดที่สุดในรอบ26ปีทำให้ประชาชนหลายร้อยคนติดอยู่ในรถยนต์ระหว่างการเดินทางในสกอตแลนด์โรงเรียนหลายพันแห่งทั่วประเทศปิดและสนามกีฬาหลายแห่งยกเลิกเที่ยวบินและหิมะที่สูงถึง90เซนติเมตรประกอบกับอุณหภูมิที่ติดลบกว่า10องศาเซลเซียสทำให้ทางการในอังกฤษสกอตแลนด์และไอร์แลนด์ออกคำเตือนถึงสภาพอากาศที่เลวร้ายที่สุดโดยแนะนำให้ประชาชนอยู่กับบ้านเพราะอันตรายเกินไปที่จะเดินทางผู้เชี่ยวชาญชี้ว่าทฤษฎีที่เรียกกันว่าขั้วโลกเหนืออุ่นทวีปต่างๆหนาวเย็นหรือ Warm ArcticCold Continents ชี้ว่าลมหนาวที่ไหลเวียนรอบๆขั้วโลกเหนือซึ่งปกติจะเก็บกักความหนาวเย็นเอาไว้อย่างที่เรียกกันว่า Polar Vortex เริ่มอ่อนแรงลงทำให้ดูดเอาอากาศอุ่นเข้าไปภายในแล้วปล่อยอากาศที่เย็นจัดออกมาสู่พื้นที่ในบริเวณละติจูดที่อยู่ต่ำกว่า
Is this loss of sea ice and this rapid warming we're seeing in the Arcticmaking the likelihood of these cold snaps in Europe say more common.
เพทีผู้เชี่ยวชาญแห่ง NASA กล่าวว่าเกิดคำถามว่าเป็นไปได้หรือไม่ที่การสูญเสียแผ่นน้ำแข็งบนผิวหน้าของทะเลและการอุ่นขึ้นอย่างรวดเร็วของอุณหภูมิอย่างที่เห็นเกิดขึ้นในขั้วโลกเหนือนี้เป็นสาเหตุให้เกิดภาวะอากาศหนาวเย็นจัดในยุโรปบ่อยมากขึ้นเขากล่าวว่าคำถามนี้ยังไม่มีคำตอบเพราะโชคร้ายที่มีข้อมูลเรื่องนี้อยู่น้อยมากค่ะศาสตราจารย์มัวแห่งมหาวิทยาลัยโตรอนโตกล่าวว่าในระดับเหนือพื้นดินขึ้นไป30กิโลเมตรชั้นบรรยากาศโลกที่เรียกว่าชั้นสตราโตสเฟียร์อุ่นขึ้นอย่างกระทันหันซึ่งมีอิทธิพลอย่างมากต่อสภาพภูมิอากาศโลกค่ะ
Essentially it perturbs the jet stream which is sort of a you know the wind of high this core of high winds that go around the earth
กล่าวว่าการอุ่นขึ้นอย่างกระทันหันของชั้นบรรยากาศสตราโตสเฟียร์นี้ไปทำให้ Polar Vortex ซึ่งเป็นกระแสลมแรงที่ไหลเวียนไปทั่วโลกอ่อนแรงลงทำให้ยุโรปได้รับอิทธิพลจากลมหนาวที่พัดมาจากทิศตะวันออกจากไซบีเรียค่ะในระยะสั้นนะคะอุณหภูมิที่ลดลงอย่างกระทันหันสร้างปัญหาแก่การเดินทางในยุโรปทำให้สนามบินหลายแห่งปิดทำการรถไฟหลายสายหยุดให้บริการและมีการปิดถนนหลายเส้นและในระยะยาวนะคะผลกระทบที่เกิดขึ้นยังไม่สามารถเข้าใจได้ทั้งหมดแต่ว่าผู้เชี่ยวชาญที่ว่าอาจมีความรุนแรงแก่โลกมากกว่าที่คาดคิดเอาไว้ค่ะทักษิณาขายแก้ว VOA ภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
คุณกำลังติดตามข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันเข้าช่วงรายงานธุรกิจนะครับในวันพรุ่งนี้คือวันจันทร์ตามเวลาในสหรัฐดาวโจนส์จะเปิดตลาดที่ 24,538 Nasdaq ที่ 7,258 ส่วน Standard & Poor's ที่ 2,691 ครับช่วงนี้คุณทรงพจน์สภาผลกลับมาพบคุณผู้ฟังอีกครั้งด้วยรายงานธุรกิจครับ
ครับที่ปรึกษาด้านการค้าของทำเนียบขาวปีเตอร์นาวาโลกล่าวต่อสำนักข่าว CNN ในวันอาทิตย์ว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ไม่มีแผนจะยกเว้นประเทศไหนจากนโยบายขึ้นภาษีสินค้านำเข้าประเภทเหล็กกล้าและอลูมิเนียมนายนาวาโรกล่าวว่าภาษีนี้เป็นสิ่งจำเป็นสำหรับปกป้องความมั่นคงของชาติและความมั่นคงทางเศรษฐกิจของสหรัฐและว่ารายละเอียดขั้นสุดท้ายสำหรับนโยบายขึ้นภาษี 25% สำหรับเหล็กกล้าและ 10% สำหรับอลูมิเนียมนั้นน่าจะสรุปได้ภายในปลายสัปดาห์นี้หรือต้นสัปดาห์หน้านะครับคาดว่าประเทศที่ได้รับผลกระทบมากที่สุดจากนโยบายนี้ก็คือแคนาดาซึ่งเป็นผู้ส่งออกเหล็กกล้าและอลูมิเนียมไปยังสหรัฐมากที่สุดรวมทั้งประเทศพันธมิตรของสหรัฐหลายประเทศเช่นอังกฤษเยอรมนีเกาหลีใต้และญี่ปุ่นขณะที่จีนซึ่งเป็นผู้ผลิตเหล็กกล้ารายใหญ่ของโลกนั้นส่งออกเหล็กกล้ามายังสหรัฐเพียง 2% เท่านั้นเมื่อวันศุกร์นายกรัฐมนตรีแคนาดาจัสตินทรูโดกล่าวนะครับว่านโยบายขึ้นภาษีของสหรัฐครั้งนี้เป็นเรื่องที่ไม่อาจยอมรับได้และว่าตนพร้อมปกป้องอุตสาหกรรมเหล็กกล้าและอลูมิเนียมของแคนาดาเช่นกันและในวันอาทิตย์รองรัฐมนตรีต่างประเทศของจีนจางยี่ซุยกล่าวแสดงความกังวลต่อคำประกาศขึ้นภาษีเหล็กกล้าและอลูมิเนียมของสหรัฐโดยบอกนะครับว่าจีนไม่ต้องการให้เกิดสงครามการค้าแต่ก็จะไม่นิ่งเฉยหากเกิดผลเสียต่อผลประโยชน์ของจีนเช่นกันเวลานี้จีนอยู่ในอันดับที่11ของประเทศที่ส่งออกเหล็กกล้ามายังสหรัฐมากที่สุดและอยู่ในอันดับที่4ของประเทศที่ส่งออกอลูมิเนียมมายังสหรัฐมากที่สุดนะครับขณะเดียวกันประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ขู่ในวันเสาร์ว่าจะขึ้นภาษีสำหรับรถยนต์ที่นำเข้าจากยุโรปหากว่าสหภาพยุโรปตอบโต้แผนขึ้นภาษีของตนคำขู่ของทรัมป์มีขึ้นหลังจากประธานคณะกรรมการสหภาพยุโรปชองครอสยุงเคอร์ ตือนว่า EU นั้นอาจตอบโต้ต่อมาตรการขึ้นภาษีเหล็กกล้าและอลูมิเนียมของสหรัฐได้ปัจจุบันสหรัฐเก็บภาษี 2.5% สำหรับรถยนต์นำเข้าจากยุโรปขณะที่ยุโรปเก็บภาษี 10% สำหรับรถยนต์ที่สหรัฐส่งไปขายที่ยุโรปนะครับอีกด้านหนึ่งครับในวันอาทิตย์รัฐมนตรีการคลังของฝรั่งเศสกล่าวว่าสหภาพยุโรปกำลังจะเปิดเผยแผนเก็บภาษีบริษัทเทคโนโลยีรายใหญ่ของสหรัฐเช่น Amazon และ Facebook ในอัตราที่เท่ากันหมดคือระหว่าง 2-6% ของรายได้ในทุกประเทศของสหภาพยุโรปที่บริษัทเหล่านั้นไปตั้งสำนักงานอยู่นะครับคาดว่าแผนเก็บภาษีที่ว่านี้จะรวมอยู่ในการประกาศเรื่องมาตรการปฏิรูปภาษีของคณะกรรมการสหภาพยุโรปที่มีกำหนดจะเปิดเผยช่วงปลายเดือนนี้ตามกฎหมายที่ใช้อยู่ในปัจจุบันบริษัทเทคโนโลยีรายใหญ่ของสหรัฐที่มีสำนักงานในสหภาพยุโรปนั้นสามารถจ่ายภาษีให้กับประเทศใดประเทศหนึ่งก็ได้ในสหภาพยุโรปนะครับทำให้บริษัทเหล่านั้นโดยเฉพาะ4บริษัทยักษ์ใหญ่ที่เรียกรวมกันว่ากาฟาได้แก่ Google, Amazon, Facebook และ Apple เลือกตั้งสำนักงานในประเทศที่มีอัตราภาษีต่ำเช่นไอร์แลนด์เนเธอร์แลนด์หรือลักเซมเบิร์กนักวิจารณ์ระบุนะครับว่ากลยุทธ์การเลี่ยงภาษีที่ว่านี้ทำให้สหภาพยุโรปสูญเสียรายได้หลายพันล้านยูโรครับส่วนที่ออสเตรเลียนะครับเมื่อวันศุกร์ที่แล้วคณะกรรมการการลงทุนและตลาดหลักทรัพย์ของออสเตรเลียยื่นฟ้องบริษัทเหมืองแร่รายใหญ่ของออสเตรเลียลิโอตินโตและผู้บริหาร2คนของลิโอตินโตนะครับในข้อหาประพฤติมิชอบด้วยการจงใจเปิดเผยรายงานผลกำไรของบริษัทอย่างไม่ถูกต้องข้อกล่าวหาที่ว่านี้เกี่ยวข้องกับกรณีที่บริษัทลิโอตินโตซื้อเหมืองแห่งหนึ่งในประเทศโมซัมบิกเมื่อปีค.ศ.2011ด้วยวงเงิน 4,000 ล้านดอลลาร์แล้วทำรายงานว่าเหมืองดังกล่าวขาดทุน 3,500 ล้านดอลลาร์ในอีกหลายปีต่อมาก่อนที่จะขายเหมืองนั้นไปนะครับและส่งท้ายช่วงข่าวธุรกิจวันนี้นะครับในขณะที่การประกาศผลรางวัลออสการ์กำลังเริ่มขึ้นในค่ำคืนนี้ตามเวลาในสหรัฐเมื่อวานนี้ก็ได้มีการประกาศผลรางวัลภาพยนตร์และนักแสดงยอดแย่ในสาขาต่างๆหรือ Razzie Award ออกมาตามธรรมเนียมที่ปฏิบัติกันเป็นประจำทุกปีของฮอลลีวูดนะครับโดยปีนี้ภาพยนตร์ที่ได้รับเกียรติให้เป็นหนังยอดแย่ประจำปี2017ก็คือ The Emoji Movie หนังแอนิเมชันเกี่ยวกับตัวการ์ตูนอิโมจิที่ผู้คนนิยมส่งให้ในการส่งข้อความออนไลน์ซึ่งสร้างประวัติศาสตร์เป็นหนังแอนิเมชันเรื่องแรกที่ได้รับรางวัล Razzie Award หนังยอดแย่ประจำปีนอกจากนี้ยังได้รางวัลบทภาพยนตร์ยอดแย่ผู้กำกับยอดแย่และรางวัลยอดแย่แบบผสมผสานด้วยนะครับส่วนในสาขาดารานำชายยอดแย่ตกเป็นของทอมครูซจากหนังมัมมี่ซึ่งได้รางวัลนี้เป็นครั้งที่2แล้วขณะที่สาขาดารานำหญิงยอดแย่ได้แก่ไทเลอร์เพอร์ลี่จากภาพยนตร์ Boo to a Mediate Halloween นะครับดาราสมทบชายยอดแย่ตกเป็นของเมลกิปสันจากเรื่อง Daddy's Home ภาค2ส่วนดารานำหญิงยอดแย่มอบให้กับคิมบาซิงเจอร์จาก50 Shades Darker ที่ลงโรงฉายเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ปีที่แล้วครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
คุณกำลังฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันต่อด้วยเรื่องราวเทคโนโลยีนะครับนักศึกษาอียิปต์ผู้หนึ่งใช้สายเคเบิลแผ่นอลูมิเนียมและแผ่นโลหะพัฒนาโครงหุ่นยนต์และหวังว่าโครงหุ่นยนต์นี้ในอนาคตจะเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้คนพิการเคลื่อนไหวได้ด้วยการแปลงสัญญาณสมองเป็นการเคลื่อนไหวของอวัยวะแขนขาของบุคคลคุณทักษณาไข่แก้วนำรายงานของเฟสลาปิดุสเกี่ยวกับเรื่องนี้มาเสนอเพิ่มเติมครับ
มันซูฮามาดาอายุ18ปีได้ใช้ห้องภายในบ้านของเขาห้องหนึ่งเป็นห้องแลบพัฒนาหุ่นยนต์ค่ะและได้ออกแบบชุดที่สามารถตรวจจับสัญญาณสมองของผู้สวมได้และแปลสัญญาณสมองให้กลายเป็นการเคลื่อนไหวที่ขาข้างที่พิการ
The robot is operated by something called brain computer interface
เขากล่าวว่าหุ่นยนต์ที่เขาพัฒนาขึ้นนี้ทำงานด้วยระบบที่เรียกว่า brain computer interface โดยใช้สัญญาณสมองเป็นคำสั่งผู้สวมเพียงคิดถึงการเคลื่อนไหวที่ขาแล้วหุ่นยนต์จะแปลสัญญาณสมองให้กลายเป็นการเคลื่อนไหวนั้นๆตัวเซ็นเซอร์สมองเหล่านี้ใช้อุปกรณ์ที่เรียกว่า electroencephalograph ค่ะและหุ่นยนต์นี้ออกแบบโดยเฉพาะเพื่อใช้งานกับผู้พิการค่ะ ฮามาดาได้ทำการวิจัยนี้อย่างกว้างขวางที่ศูนย์บำบัดทางกายภาพหลายแห่งด้วยกันเขาได้รับคำปรึกษาจากบรรดาแพทย์ด้านประสาทสมองและยังได้ศึกษาด้านวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และเครื่องกลก่อนจะเริ่มต้นออกแบบหุ่นยนต์ของเขาเขากล่าวว่าอาจารย์หลายคนที่มหาวิทยาลัยสกาสิกในอียิปต์ได้ตรวจดูแบบของหุ่นยนต์ที่เขาทำขึ้นและแสดงความคิดเห็นว่าไม่น่าจะใช้งานได
้ When I went to Zagazig University to present my idea to the professors, they didn't believe that the robot will work with brain sensors.
ธรรมดากล่าวนะคะว่าในตอนที่เขาไปที่มหาวิทยาลัยเพื่อเสนอแนวคิดแก่บรรดาศาสตราจารย์ของมหาวิทยาลัยพวกเขาไม่เชื่อว่าหุ่นยนต์ที่เขาออกแบบจะใช้การได้กับสัญญาณของสมองแต่เมื่อบรรดาศาสตราจารย์ได้อ่านงานวิจัยของเขาอย่างละเอียดและพบว่าแนวคิดนี้ใช้งานได้และรู้สึกทึ่งมากในฐานะที่เขาเป็นนักเรียนระดับมัธยมและสามารถคิดค้นผลงานหุ่นยนต์แบบนี้ขึ้นมาได้ซึ่งยังไม่มีใช้ในอียิปต์ค่ะผู้สื่อข่าว VOA รายงานนะคะว่าหุ่นยนต์ที่มีเฉพาะโครงนี้จะได้รับการทดสอบการใช้งานกับผู้พิการในเดือนนี้ค่ะฮามาดาตั้งใจว่าจะปรับปรุงผลงานของเขาต่อไปและจะเข้าเรียนต่อทางด้านวิศวกรรมในระดับมหาวิทยาลัยทักษิณาขายแก้ว VOA ภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
คุณผู้ฟังอยู่ในช่วงข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันสุดท้ายครับขณะที่รายงานนี้คือคืนวันอาทิตย์กำลังมีการมอบรางวัลออสการ์ครั้งที่90นะครับและคุณนิติการกำลังวันมีรายงานเรื่องคำเกี่ยวกับออสการ์ซึ่งมีการสืบค้นมากที่สุดทาง Google ก่อนหน้านี้ครับ
นับถอยหลังเข้าสู่งานประกาศรางวัลออสการ์ครั้งที่90ซึ่งมีการประเมินว่าจะมีผู้ชมกว่า30ล้านคนรอชมการถ่ายทอดสดไปทั่วโลกค่ะแม้ว่างานประกาศรางวัลจะมีขึ้นในเดือนมีนาคมแต่การค้นหาเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับออสการ์มักจะได้รับความนิยมและถูกค้นหาอย่างมากในเดือนกุมภาพันธ์ของทุกปีจนกระทั่ง Search Engine อย่าง Google ต้องทำเพจเฉพาะขึ้นมาสำหรับงานประกาศรางวัลนี้ค่ะโดย Google พบว่ามีการค้นหาเรื่องราวของนักแสดงนำหญิงมาโกโรบี้ผู้เข้าชิงนักแสดงนำหญิงจากภาพยนตร์เรื่องไอทอนยาเรื่องราวของนักสเก็ตน้ำแข็งสาวชาวอเมริกันผู้แสนทะเยอทะยานถึงขั้นทำลายชีวิตของคู่แข่งอย่างเลือดเย็นถูกค้นหาถึง36%เมื่อเทียบกับนักแสดงหญิงที่เข้าชิงในสาขาเดียวกันสวนทางกับผู้เชี่ยวชาญและนักวิจารณ์ที่บอกว่าเธอไม่มีทางได้รับออสการ์แน่นอนขณะที่เซอร์เชโรแนนจาก Lady Birdถูกค้นหาใน Google ถึง124เฉือนชนะ Meryl Streep จากเรื่อง The Post ที่ถูกค้นหาไป122ค่ะทว่าฝั่งตัวเต็งอย่าง Frances McDormand ผู้รับบทคุณแม่ผู้สิ้นหวังกับผู้รักษากฎหมายจนถึงขั้นเล่นนอกกติกาเพื่อรักษาความยุติธรรมในภาพยนตร์ Three Billboards Outside Ebbing, Missouri และ Sally Hawkins ผู้รับบทพันโรงหญิงใบ้ที่พบรักกับมนุษย์ปลาใน The Shape of Water ถูกค้นหาใน Google เพียงแค่108และ105เท่านั้นเองค่ะไปดูนักแสดงชายกันบ้างขับเคี่ยวกันอย่างหนักหน่วงระหว่างเดนเซลวอชิงตันจากโรแมนเจอิสราเอลและทิโมธีชาลาเมในCall Me By Your Nameแบ่งกันไปที่130ทั้งคู่รองลงมาคือแดเนียลเดย์ลูอิสจากเดอะแฟนทอมเทรดและแดเนียลคาลูยาจากเกตเอาท์ถูกค้นหาใน Google กันที่113เช่นกันขัดกับนักวิจารณ์ที่ฟันธงว่าออสการ์จะตกเป็นของแกรี่โอแมนจากภาพยนตร์เดอะดาร์เกสอัลซึ่ง Google ค้นหาเขาน้อยที่สุดเพียง111เท่านั้นเองค่ะด้านพิธีกรงานประกาศรางวัลก็ไม่น้อยหน้าค่ะปีนี้ได้จิมมี่คิมเมลพิธีกรเลดไนท์โชว์ได้หวนกลับมาเป็นพิธีกรออสการ์อีกครั้งในปีนี้หลังจากที่ปีที่แล้วเขาประกาศกล่าวว่าจะไม่ทำหน้าที่พิธีกรออสการ์อีกต่อไปหลังจากถูกขโมยซีนจาก2นักแสดงรุ่นเก่าที่ประกาศรางวัลภาพยนตร์ยอดเยี่ยมผิดจากมูนไลท์เป็นลาลาแลนด์อย่างไม่น่าให้อภัยแต่การค้นหาของ Google นั้นไม่ฟื้นฝอยหาตะเข็บถึงเรื่องนั้นค่ะแต่กลับเป็นคำถามเรื่องอายุและความสูงของจิมมี่คิมเมลแทนค่ะมาถึงการค้นหาที่หลายคนรอคอยอย่างภาพยนตร์ยอดเยี่ยมหรือ Best Picture ซึ่ง Google ได้รวบรวม5อันดับภาพยนตร์ยอดเยี่ยมตลอดกาลนั่นคือ Titanic, Gladiator, The Godfather, Forrest Gump และ Moonlight ค่ะดิฉันนิติการกำลังวัน Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันค่ะ
ครับเรื่องของการสืบค้นถ้อยคำเกี่ยวกับออสการ์มากที่สุดทาง Google นะครับก่อนจะถึงพิธีมอบรางวัลออสการ์ซึ่งกำลังดำเนินอยู่ตอนนี้นะครับส่งท้ายข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันติดตามการสรุปผลรางวัลออสการ์ได้อีกครั้งในรายงานของเราวันพรุ่งนี้ครับจบข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันวันนี้ผมจำเริญตันสมุนครับ Voice of America Washington